Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să continuăm studiul nostru.
După ce ne-ați vorbit despre Ioas în ediția trecută a emisiunii Lecțiile Istoriei, ca să vorbim despre continuare, pentru că despre asta ne-ați spus adinauri, în ce constă continuarea? Despre ce ne veți vorbi?
Ne întoarcem la David, pentru că este un personaj foarte complex, foarte amplu, și pentru că ne oferă, a zice eu, un răspuns la problema foarte gravă pe care ne-a lăsat-o Ioas și care ne pune așa într-o situație dificilă. Bine, eu m-am străduit să fac tot ce pot mai bine și uite ce a ieșit. Și acum răspunsul ne-l oferă David dintr-o situație similară, la fel de gravă, dintr-un punct de vedere, ca și a lui Ioas. Așa că am ales în dreptul lui David două momente neplăcute, două momente care sunt convins că i-a făcut mare rușine lui David, în afară de cel de Batșeba. Este momentul când el se refugiază la familia preoțească de la Nob, unde era un fel de sanctuar, și le oferă preoților o explicație mincinoasă. Deci, păcatul de aici este minciuna. La scurt timp după aceasta, fuge într-o cetate filisteană, la Gat, împăratul Achish din Gat, pentru că nu știa unde să mai meargă, Saul era pe urmele lui să-l prindă, și fuge acolo. Gat își dă seama cine este David și este pe punctul de a-l aresta și a-l trata ca pe un dușman.
Să nu uităm că David a fost acela care l-a ucis pe uriașul care era din Gat.
Din Gat, sigur că da. Și atunci David, când se vede așa încolțit și în fața cursei care să-l prindă, încearcă o altă stratagemă de a scăpa și face pe nebunul. Deci astea sunt cele două situații pe care eu le-aș numi penibile în fața lui. David mincinosul și David nebunul.
Prefăcutul.
Prefăcutul nebun. Dar oamenii l-au tratat ca atare. Și atunci am numit acest lucru momentul slab și lecția pocăinței. Cum își rezolvă David aceste momente din viață? Cum și le rezolvă? Care este calea pe care el o are? Vedeți, la Ioas nu am avut cazuri atât de grave precum a fost la David, dar finalul este extrem de rău. La el este o tendință care este ascunsă foarte mult timp și care în final răbufnește. La David sunt niște colți, niște ghimpi ai firii. Firea își are ghimpii ei. Deci nu este un măr rotund și frumos, ci este un fruct țepos. Însă sub acești ghimpi este un fruct dulce, plăcut. Ei, David are capacitatea de a-și putea elimina țepii, de a-i putea îndepărta și de a scoate în evidență frumusețea ascunsă a caracterului său. Aceasta este lecția pe care încercăm să o facem astăzi și aș trece să discutăm ambele cazuri, cazul de la Nob și cazul din Gat.
Păi, să vedem cazul de la nou. Să vedem mai întâi ce a făcut el și în ce fel a mințit preoțimea de acolo.
Cazul de la Nob are loc după ce Ionatan îi confirmă lui David că nu mai există nicio cale de a se împăca cu Saul, că tatălui este decis, este hotărât să-l ucidă. Și atunci Ionatan îl îmbrățișează, îi spune, fratele meu de sânge, îmi pare foarte rău, dar tu trebuie să fugi, trebuie să faci ceva să scapi. Sunt pe câmp. Deci nu sunt în cetate. El nu mai are ocazia să se întoarcă în casă să-și ia absolut nimic. Am spune noi astăzi nici telefonul, nici laptopul, astea sunt armele noastre de astăzi, nu? Nici cheile de la mașină, nici Adidas și în picioare, așa cum l-a prins momentul, în șlap și în tricou, David trebuie să fugă. E teribil. De foarte multe ori m-am gândit ce aș face dacă din punctul acesta nu mai mă pot întoarce în cameră și trebuie să o iau undeva spre deal, la pădure, să fug. Ce aș face? El este în situația aceasta. Unde se gândește să fugă? Locul cel mai sigur pentru el era la cetatea preoțească Nob. Și pentru asta îl apreciez. Omul care fuge spre biserică și fuge spre Dumnezeu își alege cel mai bun loc de scăpare. Cel mai bun loc de scăpare. Fuge aici. Interesant este că prietenii lui, și erau, nu erau prieteni, el era comandantul al unui batalion, să zicem, de câteva sute de oameni. Oamenii lui, când au auzit că șeful este urmărit și caută să ia viața, toți au început să fugă după el și acolo s-au grupat.
Da, avea vreo 600 de oameni, ceea ce înseamnă vreo companie și jumătate.
Asta s-au strâns mai târziu, a ajuns la 600. În prima etapă nu erau 600, poate că erau 50-100, poate nici mai mulți. Și în varianta în care la cetatea preoțească Nob, care nu era departe de Gibea, maxim 7-8 kilometri, deci nu era departe, oamenii aceștia erau flămânzi, au alergat, n-au avut nimic de mâncare și primul lucru de care aveau nevoie era mâncarea. Și atunci David se adesează preoților, ce uite, noi suntem într-o misiune secretă și foarte urgentă pe care ne-a încredințat-o împăratul, n-am apucat nici să mâncăm, nici să luăm nimic, dă-ne ceva de mâncare. Preotul de bună credință și cu respectul pentru eroul național. David era eroul național. Face un gest care nu s-a făcut niciodată în istorie și pe care Dumnezeu nu l-a condamnat. Le oferă pâine sfințită. Și ei au mâncat din pâinea sfințită. De aici deduc că nu erau foarte mulți, că erau practic 12 pâini care se puneau acolo și nu erau de câteva kilograme, erau pâini destul de mici. Ca să poată mânca toți acești oameni, nu puteau fi sute de oameni, erau trupă mai mică. Pe urmă, el continuă, uite, am fost atât de grabnic că nu mi-a luat nici armă. Acum, dacă preoții ar fi fost un pic mai iscoditor și ar fi avut ceva și din meseria spionilor, și ar fi pus întrebarea, bine, pleci într-o misiune de armată și nu-ți iei cu tine sabia? Nu are logică. Nu are logică. Dar preoții aveau o încredere deosebită în David. Vedeți? Un om care este într-un oarecare măsură corect și este religios, atunci când spune o minciună, îl crezi mai repede.
Și un om cu faimă că intrase în cântecele poporului.
Și cu faimă. Și preoții l-au crezut, zice, uite, nu-i nicio problemă, avem aici sabia lui Golia, tu ai câștigat-o, ți-o dăm. Și David ia sabia și pleacă. Preoții sunt foarte bucuroși că au făcut un lucru bun, au sprijinit o trupă de elită regală într-o acțiune foarte urgentă. După câtva timp, preoții sunt chemați la rege. Ce ați făcut? Ați sprijinit un fugar, un trădător. Nu se poate, noi nu suntem așa, noi suntem oameni cinstiți. Și au vorbit de David în cele mai frumoase cuvinte. De ce? Pentru că ei au fost mințiți. Dacă David le-a spus adevărul, uitați, Asta e situația. Sunt în situația aceasta. M-a ajutat sau nu m-a ajutat? Spuneți-mi. Preoții aceștia ar fi fost salvați. Dar din greșeala lui, 85 de preoți, vă dați seama, elita societății, 85 de preoți au fost decapitați în Israel. Una dintre cele mai urâte crime și cele mai grave situații. Ceea ce este interesant e faptul că David spune următoarele cuvinte când vine unul dintre preoți care a scăpat, un tânăr care a scăpat, vine la el și spune: eu sunt răspunzător de toate viețile din casa tatălui tău. Aici este noblețea lui David. Recunoaște greșeala. Eu sunt vinovat. Dar ce a greșit? Greșeala lui a fost minciuna. Vedeți? Machiavelli a scos o teorie care a devenit faimoasă până astăzi, scopul, scuză, mijloace. Dom'le, dacă trebuie să scapi, minți. Asta e situația, trebuie să... Bun, scap de o situație, dar vine a doua, vine a treia și vine a patra. Și în final, consecințele minciunii se înmulțesc cu fiecare caz și în loc ca să moară unul, vor muri până la urmă 85. Ce a realizat? David nu ia drumul lui Machiavelli. Spune, dom'le, a trebuit să mint că așa era situația. Și el spune clar, nu, eu sunt de vină. Pentru că atunci am mințit. N-am spus adevărul. Și parcă îl văd pe David plângând, bătându-se cu pumnul în piept, nu era suficient doar să aduci o jertfă, ci era nevoie să trăiești experiența durerii, experiența profundă și amară a consecințelor faptelor tale. Aici avem dovada faptului că ritualismul nu rezolvă o problemă, ci pocăința autentică. Iar pocăința autentică însemnează părerea de rău pentru păcat. Să simți durerea că din cauza mea au murit atâția oameni. Eu sunt vinovat de moartea lor. Și David recunoaște treaba aceasta. De aceea îmi place de el și socotesc că păcatul în viața lui este doar un accident, doar așa un țep care iese într-un anumit moment. Fondul de bază este cel bun, cel al unui om pocăit. Mergem mai departe. Și David ajunge la Gat. Poate în aceea zi a străbătut dealul, a coborât și a doua zi se găsește în Gat. Vedeți cât de repede sunt evenimentele. Și trebuie să mai ținem cont și de faptul că atunci când ești sub un stres profund, n-ai timp nici să dormi, nu ai nici mâncare suficientă, ești încolțit din toate părțile, capacitățile spirituale de a rezista ispitelor sunt mai mici. Observ că atunci se produc căderi, se produc păcate. Când ești obosit, când ești stresat, când ești sub impulsul unor mari presiuni exterioare. În această situație, David ajunge la Gat. Speră să fie înțeles. Se duce și îi explică, uite, asta e situația, eu sunt în această conjunctură, împăratul meu caută să-mi ia viața, te rog, protejează-mă. Și împăratul, ce? Tu vii aici, tu ești spion? Și mă rog, ce o fi spus? Și când observă că pregătesc oamenii ca să îl aresteze și să îl închidă, vă dați seama, era problemă de viață și de moarte, nu? Viață și... Sunt în mijlocul unei cetăți dușmane, care nu vrea să-mi acorde azil, nu vrea să-mi acorde niciun credit și se pregătește să mă aresteze. Și evident, ce îmi urmează? Moartea. Și atunci, David caută o stratagemă. Vreau să spun că avea o minte isteață. Și vreau să mai spun ceva, avea și un talent extraordinar. Tot ce făcea, făcea extraordinar. Ca să faci pe nebunul și să-i convingi pe ea că ești nebun, trebuie să ai un pic de talent. Și avea talent, asta este. A fost un om fantastic. Și Și ce avem nevoie de nebun? Păi numai un nebun putea să vină la mine în cetate când știe că este dușmanul meu. Numai un nebun putea, cu siguranță că a pățit cea. Hai, scoate-ți-l afară cât mai repede.
Și pe urmă era singura situație în care se putea salva. Pentru că în mentalitatea vremii, în toată antichitatea, s-a crezut că nebunii sunt protejați de zei. Și atunci a stat Achish și s-a întrebat, dacă îi fac un rău, nu cumva mă pun rău cu zeii, ia să-l las eu să plece.
Da. Da, și mai era ideea că nebunii sunt posedați de demoni răi, de îngeri răi. Și îngerii răi, dacă îl omor pe acel nebun, îngerii răi trec asupra mea și mă ia pe mine stăpânire. Și atunci nu se atingea de nebun. Era o stratagemă pe care David o știa, a folosit-o, a jucat bine toată cartea aceasta, a jucat foarte bine și a scăpat și din situația aceasta. Și văd a treia zi pe David, Doamne, îți mulțumesc că am scăpat, nu știu ce, cu tare. Așa a zis. Nu a zis așa. Acum vreau să deschidem împreună în cartea lui David, cartea psalmilor, și să citim psalmul 34. E foarte interesant că acest psalm 34 are un preambul, care este din origine, din cel care l-a creat, a pus acest preambul la început ca să știm în ce condiții a fost scris psalmul acesta. Deci, al lui David, când s-a prefăcut înaintea lui Abimelec, care l-a alungat și el a plecat de la el. Ce s-a prefăcut? S-a prefăcut că e nebun. Ce spune David după ce a plecat de acolo? Oh, a fost deștept, a fost isteț, m-a descurcat. Uite ce spune. Voi binecuvânta pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Sufletul meu se va lăuda cu Domnul. Cei blânzi vor auzi aceasta și se vor bucura. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Său. Ce spune? Voi mai face treaba asta încă o dată? Nu, niciodată. Indiferent ce s-ar întâmpla, îl voi lăuda pe Domnul. Mi-e rușine de ceea ce am făcut. Ei, asta este, cum să spun eu, diferența dintre David și majoritatea celorlalți oameni. Diferența este că el nu este un oportunist care încearcă să-și rezolve problemele de moment, ci el este un om care este interesat de formarea unui caracter. Este un om interesat să-L reprezinte pe Dumnezeu. Eu sunt cântărețul lui Iahve, care cânt și laud pe Dumnezeu. Nu pot să fac și alt cântec. Nu pot să cânt pentru bani. Nu pot să cânt ca să-i bucur. Hai, cântă-ne și cu tare. Nu pot. Eu pot să cânt doar să laud pe Dumnezeu. Și ce voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna pe buzele mele. Bine, hai că-ți dau 1.000 de euro. Cântă-mi cântec cu tare. Îmi pare rău. Nu pot să-l cânt. Eu nu pot să cânt decât aceste cântece.
Dar ca să-l punem în antiteză cu Ioas, despre care am vorbit la un moment dat că Gena este cea care și-a spus cuvântul. În cazul lui David, Gena, cum funcționa?
Nu avem date foarte clare. Părerea mea este că tatăl lui a fost un elev al lui Samuel. Pentru că Samuel a întemeiat școala profeților. Și la Samuel s-au dus tot băieții din zonă care erau foarte interesați de studiu, de religie și de lucruri spirituale.
Și așa a ajuns și Isai acolo.
Așa a ajuns. De ce? Pentru că Samuel spune, mă duc la Betleem, la Isai. Deci el îl cunoștea pe Isai din Betleem. De unde îl știa? Păi din școală, i-a fost elev, nu? Dacă ai avut un elev, când ai odată o problemă, mă duc în orașul D, am un fost elev și mă duc la el. Deci de aici deduc eu că Isai a fost un elev al lui Samuel, a făcut și el câteva luni de școală, așa făceau băieții. când era foarte cald și nu aveai ce să lucrezi, te duceai la un profesor, stăteai câteva luni și învățai ceva. Nu a făcut o profesie din ce a învățat, dar a făcut un ideal. Și le-a spus copiilor, uite ce frumos este să cânti, să înveți. Și cântările care le-a învățat la Samuel, el le-a învățat cu copiii lui. Așa că David moștenește lucruri foarte frumoase de la tatălui. Le moștenește. Dacă mergem mai departe în timp, putem să vedem că bunicii, străbunicii lui, Boaz, Rut, erau și ei niște nobili. Țărani, dar nobili.
În caracter.
Caracter. Deci el are o moștenire bună. Deci din punctul acesta de vedere, are o moștenire bună. Dar moștenirea bună nu-i suficient. Uite, copiii lui care l-au moștenit, nu toți s-au călcat pe urme. Au făcut lucruri extrem de grave. Deci această moștenire genetică este o comoară care ea este neutră. Poți să-ți cumperi cu ea lucruri bune, dar poți să-ți cumperi cu ea și lucruri rele. Depinde ce faci cu ea. Asta e problema.
E ca în cazul talentului, cum spunea Enescu, talentul e 1%, geniul e 99% muncă.
Așa este.
Așa este. Gena contează, e foarte adevărat, dar 1%. În rest este să te lași în mâna lui Dumnezeu, să te conducă Dumnezeu.
La David mai putem observa ceva. Această dorință de a se ridica deasupra situațiilor și de a domina situațiile nu prin talent, nu prin inteligență, ci prin Dumnezeu. La David s-a ridicat poate la cel mai înalt nivel din toți oamenii Bibliei acest cuplu, omul în necaz, omul copleșit de probleme, care apelează la Dumnezeu și Dumnezeu îl scapă, Dumnezeu îl ajută. Au fost aceste două momente, urâte, negre, triste, cea de la Nob și cea din Gad, când el a greșit, își dă seama, compune psalmul 34, în care își expune principiile lui de viață și spune, Îngerul Domnului își așează tabăra în jurul acelora care se tem de el și scapă. Nu trebuie să fac pe nebunul, nu trebuie să mint, nu trebuie să recurg la fel de vicleșuguri. Dumnezeu mă scapă. Și următoarele experiențe dovedesc treaba aceasta. Și nu sunt puține. Mai are el un moment de ezitare când își pregătește trupa, zice, mergem și îl facem praf pe Nabal. O să mai rămână unul dintre ei. Și vine o femeie inteligentă și spune, bine, poți să faci, dar tu vei ajunge împărat. Și când vei ajunge împărat, o să fii, ai o pată, că ai scos sabia și te-ai apărat cu sabia în fața unui om nebun. Ce ai făcut? Ce realizare ai făcut? Și o să-ți fie rușine. Lasă să te apere Dumnezeu. Și imediat să răguți, da, tu ai dreptate, tu ești o femeie înțeleaptă. Și s-a întors din cale. Observați că la David este foarte clară această luptă între firesc și spiritual. Există firescul în el, pentru că în toți există, nu? El spunea, în păcat m-a zămislit mama mea, adică firescul, nu păcatul în sine, ci firescul. Însă acest firesc este repede biruit de ideea divină. De ce să mă apăr eu? Lasă că mă apără Dumnezeu. Lasă că îmi face Dumnezeu dreptate. De ce să-l ucid eu pe Saul? Pot să-l ucid. Uite, mi-a căzut în mână. Dar aș fi vinovat de un păcat. Lasă-l ucide Dumnezeu. Are el căile lui. Acesta este meritul lui David. Și de aceea vreau să închei cu cuvintele psalmului său, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Nu vă temeți că sunteți în Gat sau că sunteți urmărit de Saul. Dumnezeu are mai mulți îngeri care pune în jurul nostru. Dumnezeu are posibilitatea să ne scape fără ca să fim nevoiți să mințim sau să facem pe nebunul și să ne facem de râs. Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să mergeți pe urmele lui David până la capăt, adică pe urmele cele bune, pe concluzia lui finală. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor. Poate că nimic n-ar fi mai valoros în viața noastră decât să spună Domnul și despre noi, cum a spus despre David, om după inima lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne dorim. Așa că vă mulțumim pentru lecția dumneavoastră. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!